tiesības tiesa secināja, ka konkrētajā situācijā spēļu zāļu ierīkošanas ierobežojumu noteikšana vēsturiskā centra plānojumā sasniedz liederīgāko un taisnīgāko, kā arī tiesību sistēmai visatbilstošāko rezultātu. Tādējādi apstrīdētā norma nav pretrunā ar azartspēļu likumu. Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētajā normā paredzētais pamattiesību ierobežojums ir noteikts saskaņā ar likumu. Ņemot vērā azartspēļu iespējamās nelabvēlīgās sekas individai un sabiedrībai kopumā, valstī ir lielāka rīcības brīvība, regulējot šīs nozares darbību. Sabiedrības ieguvums no apstrīdētajā normā noteiktā pamattiesību ierobežojuma ir lielāks nekā nelabvēlīgās sekas, kuras cieš persona šī ierobežojuma dēļ. Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētajā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums ir atbilstošs leģitīmo mērķu, citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzības sasniegšanai.